iti manipod binumtak iti makuna nga issue or issue iti makunkuna nga droga ken iti makunkuna nga programa iti administration may panggap iti droga ket daytoy laeng napalabas nga Domingo ket adda nga natiliw iti duwa nga kuna tayo nga prime witness iti panakamo no kasano asino ba nga talaga no kasano nga nangyari nga da iti drug operation iti makuna nga New Bilibid prison. So iti testimonya ni Kerwin Espinosa kas makunkuna nga may nga drug lord ket adda dagiti inbutaktak na nga opisyalis iti PNP opisyalis iti gobyerno nga adada iti daytoy nga operasyon sangkot da iti daytoy nga operasyon so nga iti maysa nga panaka interview piman ni Chief PNP Bato de la Rosa ket nagbalin nga emotional gaputa iti ninamnama nga dagiti populis nga kakadwana nga manglaban iti daytoy nga druga or kumpanya or makunkuna nga panagsayangkat iti droga ket adada iti likudan iti droga. So iti kunan ni Norman Pine ni De La Rosa ket nagsangit kunana ket talaga nga numabalin kuma ket talaga nga absurinderen nabannugen ken kunana ket sangko kabalan datoy ngem kunana akas may isang serbisyo kaya tayo da ito eh. Uray naman no kastangan na po kawan iti talak, iti tattao, iti kapulisan tayo. Gaputa isuda iti dapat nga mang isayangkat iti seryoso nga mang laban iti makuna nga kinadakas. Ngam adada, adati protection da iti kakastangan kinadakas. So iti napintas nga ibagan ni De La Rosa at kunanakot. Ti dapat nga ramidan tayo ang titinulong tayo ket ituloy tayo iti dahito nga kumpanya laban sa droga. Now iti may samot nga kitkitaan tayo iti mat bunag wano makunkuna nga laban iti iglesia may panggap iti kinapudno ket saan nga maipapanda ito iti droga no di ket maipapanda ito iti ebanghelyo. Daytoy iti kangrunaan nga mapukpukaw iti agdama. Daytoy iti makunkuna nga dadadaulanan iti makuna nga religious people iti agdama iti maipanggap ti ebanghelyo. So no ada iti dapat tayo met nga takderan akas maysa nga namati ken maysa nga iglesia isu daytoy makunkuna nga ebanghelyo. So daytoy iti inarami ni Apostol Pablo iti surat na ijay Galacia ket makita tayo iti makuna nga pungtot ni Apostol Pablo kalpasan nga in suro na in kasabana iti makuna nga panakaisalakan babaon da ito iti ebanghelyo ni Hesu Kristo idi inmay iti palso nga sursuro false gospel inawat dagiti taga Galacia. So dayta nga nabuo nga iti surat ni Apostol Pablo iti libro ti Galacia ket inadal tayo iti chapter 1 iti naglabas nga duwa nga Domingo iti daytoy nga agsapa ket ti adalan tayo daytoy rugi iti Galatians chapter 2 verse 1 nganna ti verse 5. Makita tayo ditoy no kasano nga ni Apostol Pablo ket tinakdirana iti makunkuna nga mensahe iti ebanghelyo nga saan na daytoy nga inkompromiso iti laksig nga ti kinaado dagiti makuna nga palso nga manursuro iti Galacia chapter 2 verse 1 to 5. So basa iti verse 1 kunana iti naisurat iti Ilocano kunana ditoy nagsubliak ijay Jerusalem kalpasan ti 30 ket upat atawen kaduak ni Bernabe inkuyok kumet ni Tito or Titus napanak ta inpalteng ti Dios a masapul a mapanak. Iti panakisango kadagiti panguluan ti iglesia, inpalawag ko kadakwada ti ebanghelyo nga inkaspasabak kadagiti hintil. Tsakayat nga awan ibunga na ti nagbanbanugak, iti naglabas ken iti pagbanbanugak, iti agdama. Uray no, Grego ni Tito, Akaduak, saan anapilit amakugit? Nupay kayat, idi akugitan ti sumagmamano alalaki anakitipon iti grupo mi anagpamarang akas kakabsat. Semrek asililima dagitoy at tao akas ispiya tapno amwenta ti wayawayami anagtaod iti panakikaykaysami kani Kristo Isos. Kayat da kami atagabuan ngem pulos adikam inmanugot iti kayat da tapno masalimutmutan asitatalgut kada kayo ti kinapudno ti Ebanghelyo. Okay, so iti chapter 1 nakita tayo ti panang dipinsa ni Apostol Pablo iti kinaapostol na ken iti inawat na ng mensahe ti Dios nga isu ti makunkuna nga Ebanghelyo agsipud ta adu dagiti false teachers do da Judaizers nga sinumrek iti church iti Galacia nga nang question iti makunkuna nga kinaapostol ni Pablo. Gaputa ni Apostol Pablo sa nga kabilang ijay 12 nga disipulos ni Hesu Kristo. So inbilang da nga ni Apostol Pablo kat may sanga kasla nga no pumakawes kat sikunhan nga apostol ni Pablo sa nga talaga nga apostol ni Kristo Jesus. So dayta iti may sanga bintang dagiti makuna nga false teachers or Judaizers kini Apostol Pablo ijay church iti Galacia. So iti umuna pa ilaang nga linaon iti surat na ni Apostol Pablo kat nakita tayo iti unget-unget na iti church iti Galacia gaputa kalpasan nga inawat da ti pudpudno nga Ebanghelyo iti in mighty false gospel nga inkasabada iti false teachers inawat da pinati da dayta ket in kompromiso da uno pinanawan da di makunkuna nga gospel ni Hesu Kristo. Iso ti sursuro, dagiti makunkuna nga false teachers nga saan lang nga pamati kan Kristo Isus ti kasapulan ti tao tapno agbali nga Kristiyano. Uno makumpleto ti pagkakristiyano na masapul nga sumurot da itilintag ni Moses nga iso da ito iti makuna nga panakakugit or circumcision. So da ito iti insursuro dagiti Judaismo or Judaizers nga sinumrot iti church iti Galacia. Kat daytoy nga sursuro dagiti false teachers kat maikontra daytoy iti Ebanghelyo ni Pablo nga isu daytoy iti pudpudno nga mangpabalin iti tao nga pudno nga Kristiyano. Isu iti pamati laeng iti Ebanghelyo, pamati laeng ken Hesu Kristo outside iti makunkuna nga linteg. Saan nga maitipon ti linteg o numainayon ti linteg iti makunkuna nga Ebanghelyo. So dito iti kangrunaan nga inupos ni Apostol Pablo. So dito iti gapo nga nagungtana iti church iti Galacia. Now iti dito nga chapter 2, nakita tayo, nabasa tayo nga ni Pablo, ni Bernabe, kun ni Titus, kalpasan ti 14 years, kat napandamanan ijay Jerusalem. Napanda ijay Jerusalem saan nga tapno kasta kat panuknukan da iti makunkuna nga trabaho da no diket napanda inbaga iti Ebanghelyo kadagiti apostoles gaputa agsays agraraira iti makunkuna nga palso nga damag maipanggep iti Ebanghelyo ni Apostol Pablo kun iti panaka-question iti apostolicity ni Apostol Pablo. So nga babaan iti makunkuna nga revelation from God na iturong da Pablo nga napan ijay Jerusalem. Ket daytoy iti sarsaritaen ni Pablo nga napanda di Jerusalem tapno kastakot pinanuknukan da iti Ebanghelyo nga inkasabada iti Galacia. So dito iti nakita tayo nga nagsasaruno nga surat kung pamanuknuk ni Pablo iti trabaho da maipanggap ti Ebanghelyo nga inadres da iti Galacia. So iti makita tayo dito eh. Makita tayo iti dito eh. Kat awanti sa balin no saan nga iti panangitakder ni Apostol Pablo iti Ebanghelyo nga iti pakaisalakanan dagiti managbasol ket Ebanghelyo babaen lang iti pamati ken Kristo nga daytoy iti apanda in kasaba iti Galacia nga isu ti pinati dagiti taga Galacia nga isu ti insukat dagiti taga Galacia iti makunkuna nga false gospel. Now iti mensahe tayo met akas kada tayo iti agdama iti chimpo tayo gaday ti mabaling nga alaan tayo nga mensahe tayo nga takderan tayo ti ebanghelyo nga dadadaelan ti grupo dagiti relihiyoso. No kasano nga ni Pablo ket kasapulan nga mapan ija Jerusalem sanga tapno kasta ket ipacheck up na unno makuna ket ipakuriktar na kadagiti apostolis ija Jerusalem ti ebanghelyo na no diket na pana tinakderan ti ebanghelyo nga inawat na ken Apo Hesus nga isu ti inkasabana kadagiti taga Galacia. So nga no ada iti dapat tayo nga ramiden iti biag tayo ken iti iglesia tayo isu dahito panang takder tayo iti ebanghelyo gapu ta adu dagiti religious sectors, religious groups or makunkuna nga Kristiyano ngem sabali nga ebanghelyo iti maisursuro da sabali dagiti ebanghelyo nga ibagbagada nga isu iti dapat nga awaten dagiti tattao. So iti konteksto ti binasa tayo, makita tayo iti panang panuknuk ni Apostol Pablo iti church ti taga Galacia babaan iti napananda ijay Jerusalem nga daytoy nga ebanghelyo nga ikaskasabada ket isumetlang ijay ikaskasabada giti apostolis ijay Jerusalem isumetlang daytoy ijay maymaysa nga ebanghelyo isu nga kadagiti amin nga apostolis maymaysa ti ebanghelyo da. So daytoy iti maysa nga inpakita ni Apostol Pablo kadakwada nga uray iso ket kalpasan ti panakaayab ti 12 disciples or disciples uno 12 apostoles ket naudi ni Apostol Pablo iso ti kaudyanan nga naayaban nga apostol maymaysa ti mensahida kadagitoy nga apostoles iso daytoy ebanghelyo ni apostol or ni Hesukristo. So apay nga iti salusudon tayo, apay nga kasapulan tayo nga takderan ti ebanghelyo. Ti mun unang rason ket gaputa may salaeng ti ebanghelyo ni Kristo. Daytoy lang iti rason apay nga takderan tayo daytoy nga ebanghelyo. Ken apay nga isulaeng iti untayo takderan malaksig iti adu nga ebanghelyo nga ibaga dagiti religious o religioso at dati may isa nga ebanghelyo nga dapat tayo nga takderan gapu ta daytoy nga ebanghelyo isulang ti ebanghelyo ni Hesukristo. Daytoy iti nakita tayo iti binasa tayo ti verse 1 nga na iti verse 5 ngem ikot ko daytoy verse 5 nga kunana ditoy ngem pulos adi kami in manugot iti kayatda tapno masalimutmutan asitatalget kada kayo ti kinapudno ti ebanghelyo. Anya daytoy ibagbagan ni Apostol Pablo nga di kampulos nga inmanugot iti kayatda. Anya daytoy kayatda iti grupo da Apostol Pablo adda dagiti sinumbro nga agpakunwari nga Kristiyano. These are the false teachers. Sumrot da denggen da kitaen da no anya dagiti panursuro da Apostol Pablo. So nakita da nga iti panursuro ni Apostol Pablo may salaeng ni Kristo laeng ti ebanghelyo. So daytoy iti napaneknekan da ngem iti laksid iti panang dengeg da iti sursuro ni Apostol Pablo ipapatilata dagitoy nga haan ni Tito gaputa ni Tito ket hintil haan nga Hudyo masapol nga makugit ni Tito. Masapol nga agpaisakop isuna iti linteg dagiti Hudyo nga circumcision tapno kasta ket makumpleto iti pagkakristiyano na. Ken iti panakaisalakan na. So dayta ti isyo between kini Apostol Pablo ken ni Tito ken kadagiti false teachers nga inmay nga espiya iti panagministro da Apostol Pablo. So iti ipakpakita da Apostol Pablo dito ket isu dijay panang takder da iti daytoy nga ebanghelyo. Saan nga nagpaituro uno nagpaituray kadagiti diktar uno sursuro dagiti Judaismo maipanggap iti faith iti gospel ken maipanggap iti law. So iti kayat dagiti false teachers ket faith in Christ but hango manay data kasapulan iti panag tulnog iti linteg ni Moses tapno matungpal o no makumpleto iti pagkakristiyano. So, dahito yung circumcision. So, dahito iti may isang in baga ni Pablo kadagiti taga Galacia. Nga da Pablo sa anda nga intulok nga makugit ni Titus. Gaputan ni Titus may isa nga hintil kat saan nga kasapulan nga makugit tapno agbaling nga pudno nga Kristiyano isuna. Sa nga akas kin ni Timoteo, nga ni Timoteo, dahil iti may isa nga question nga napan kadakwada, nga ni Timoteo, kat may isa nga Hudyo ni Timoteo. Kalpasan nga namati ni Timoteo, din makal iti puder ni Pablo, iti sursuro ni Pablo, kat kinugit ni Pablo ni Timoteo. Nagpakugit ni Timoteo. Kat iti takder ni Pablo, nakugit ni Timoteo, saan nga gaputa, tapno han nga gaputa, or han nga tapno maagbalin nga Kristiyano, nuti kat kas may isa nga Hudyo. So deta iti argumento ni Pablo. Nakugit ni Timoteo, gaputa may isa nga Hudyo, kas may isa nga Hudyo, paisakop iso na iti makuna nga tradisyon ti Hudyo, awan problema kanya. Pakugit iso na. Ngum nupanggap ti Ebanghelyo, nung panakaisalakan, Ebanghelyo laeng iti kasapulan iti tao. Isuda ito iti napasama ken ni Titus. Pagka Kristiyano iti issue, panakaisalakan ti kasapulan, sa nga kasapulan iti panakapugit, pamati lang iti Ebanghelyo. So dahito iti napan nga nag-istoryaan dagiti apostoles ijay Jerusalem. Nga dahito iti istoryaan ni Pablo kadagiti taga Galacia. Gaputa in kompromiso da. Di dyan bakon ko na nga gospel nga panakaisalakan no dikot pinati da dahito yung false teaching maipanggap iti bakon ko na nga pamati iti Ebanghelyo plus the law of Moses equals Christianity. So dahita iti isyo ijay Galacia kat no adati dapat tayo nga takderan iso dahito yung may salaang nga Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Dahito iti intakder ni Pablo nga pakaibilangan nga Kristiyano. Kat babaan lang iti pamati iti Ebanghelyo saan nga iti pamati kan panagtulnog iti linteg. Saan ito yung ibagbaga nga iti linteg kat awan ti bisa na dahito iti biyag ti Kristiyano. Tilintag intag ti Diyos na ito yung pagbiyagan ti Kristiyano ng haan nga pasit iti panakaisalakan. Dahil ito iti may nga wagas iti Diyos nga intag na tilintag kada tayo for our sanctification. For our life as Christians, haan nga for our salvation. So di jay iti ibu nga iti salvation nga iti naglabas, we are slave. Iti makunkuna nga turay iti basol kada tayo, but in our faith in Christ, dito'y nga nawaya-wayaan tayo in our slavery, iti power iti makuna nga basol na we come to obedience. Iti makuna nga lintag ni Apo Diyos. So makita tayo dito'y iti makuna nga iti agtultuloy nga panangitakder ni Apostol Pablo iti may salaang nga Ebanghelyo. Nga isa da ito'y Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Agsubli tayo ijay issue iti druga no nangagyo di jay hearing iti na ijay sinado hearing ni Kerwin Espinosa kat in detalye na no kas anong sinuplaya na or inikana ni Senator De Lima iti makunkunang kwarta nga nagapu iti druga. So sin marunumet ngal daw ket adaw met ti hearing ijay kamara ijay congress ket iti met na isangu dito ket ni DJ driver ni Senator De Lima ni Ronnie Dayan ket parihas iti testimonyo da nga inmawat met ni Ronnie Dayan ken ni Espinosa iti kwarta nga ina itud met ken ni De Lima. Ngam e kadagiti laeng testimonyo da adu dagitihan nga nagtugma-tugma aldaw uno tawen uno date uno anya nga proseso ngam adda ti maymaysa nga nagparehasan da nga nagited da iti kwarta ken ni De Lima nga nagapu da itoy iti makunkuna nga bunga iti druga. So numan pay nagkasabasabali iti testimonyo adda ti nagparehasan ngem iti ebanghelyo saan nga nagsabasabali nga testimonyo may salita nga mensahe. Isu nga awan ti pakaulawan tayo, isu nga iti kongreso ken uray iti Senate ket masapul nga pagsilpo-silpoon da amin nga detalye ket marigatan da agsipot ta nagsisinabali dagiti detalye. Ngap iti detalye ti makunkunang mensahe ti ebanghelyo may salaeng saan ti mabaling nga maulaw ken maawis. Iti anyaman nga testimonyo kadagiti makunkunang agmin mensahe iti ebanghelyo plus something tapno kastaket maisalakan tayo. May salaeng iti tinakderan da Apostol Pablo nga isuda ito'y mensahe ti ebanghelyo nga inawat da ken Hesu Kristo. So nga kanda tayo dapat iti maala tayo nga sursuro kat kompleto ti ebanghelyo kat awanan ti mabalin nga inayon tayo iti ebanghelyo. Tilintag ti panakakugit kat may sada ito yung sakramento dagiti Hudyo nga tinawid akin ni Abraham. Da ito yung kat pakasinyalis da ito yung iti covenant ni Apo Diyos kini Abraham. So manipod kini Abraham, nagpakugit ni Abraham, nakinugit na DJ Baruna nga ni Isaac, amin nga nagapu kadakwada, masapul nga makugit. And that is the sign of a covenant. Nga mangipakita, nga iti akinruar nga, or physical nga pamanaknak, kadagiti tatao iti Dios, ka through circumcision. So dayta iti paka ilasinan dagiti tatao iti Dios ngem daytoy para daytoy iti daan nga tulag gapu iti daytoy nga covenant ti Apo Dios kini Abraham. Now umay iti baro nga tulag daytoy makunkuna nga circumcision nga nagbaling nga physical or outward appearance daytoy as a sign kadagiti tatao iti Dios iti daan nga tulag in may iti baro nga tulag natungpal daytoy ken Hesu Kristo. Kat nukas anong nga itimaysa nga tao, kat mailasinan nga isu kat anak ti Dios, it is true circumcision also. But it is not a physical circumcision, it is not outward circumcision, but it is spiritual circumcision. Nga da ito'y mat iti paka kitaan, pakailasinan, iti pudpudno nga tattao ni Apo Jesus. Nga da ito itiinbu nga timinsahe iti ebanghelyo. Isu da ito itiinbaga ni Apostol Pablo iti Colossians chapter 2 verse 11. Kunana iti Christianos iti Colossians kunana nakugit tayo iti panakikaykaysayo ken Kristo. Saan nga iti panakakugit nga aramid ti tao? Isu da ito iti physical circumcision. Nudikat iti panakapugit nga agtawd ken ni Kristo. Iti panangiwaksiyo iti daytoy managbasol a bagi. And then 3 verse 11, iti kasta awan hintil wenno Hudyo. Nakugit wenno saan a nakugit. Ganganaet narungsot a tao tagabo ken si wayawaya nudiket ni Kristo ti isu amin ken adda iti isu amin. So it is circumcision, it was fulfilled in the Lord Jesus Christ, and we are circumcised in Christ through our faith in Christ. So haanan nga dijay physical and outward circumcision, or physical and outward appearance. Kaslamot lang da ito, iti makunkuna nga dijay national anthem tayo nga bayang magiliw. Kanta-kantaan amin nga tao di jay bayang magiliw kat adati pasot na dahito yung ako na na ay nukan kantaan tayo dati ikarga tayo jay ima tayo iti puso tayo sa tayo kuna nga datayo kat nakasagana tayo nga matay para iti ili tayo so dahita iti konteksto na kan pasot na iti bayang magiliw nga iti salusudan tayo at aramidan tayo jay outward appearance. Kankantaon tayo di jay, mangmangag itingiwat tayo, babaan iti ima tayo, i-demonstrate tayo nga iti puso tayo at nakasagana tayo nga matay para iti ili tayo, ngamata ba kadi? Itikin kayat nga matay para iti ili na? Siguro awan. That is just outward, but not inward. Iti gospel, iti naaramida na iti biyag tayo iti circumcision, kut iti sinircumcise na iti puso tayo. It is not the physical circumcision, but it is spiritual circumcision. Tapno kasta dati yung anong circumcise, iwaksi tayo, iti dahi tayo managbasol nga bagi, kut paisakop tayo ken Apo Isos. So dahi tati ipaay na iti ebanghelyo, iso nga iti circumcision, kut saan nga, or iti makuna nga salvation, it's only by faith in the gospel, and circumcision is the fruit of the gospel. Saan nga pasircumcise ka, tapno kasta kut agbalin ka nga Kristiyano. But iti Kristiyano, sinircumcise ni Apo Diyos. Iti makunkuna nga Kristiyano, kat da ito ibabaon, iti makunkuna nga pamati kun Hesus Kristo. Awan ti aramidon tayo physically, but to put our trust on that Jesus Christ who died on the cross, who suffered for our sin. It is not only by way of knowledge, but by putting our trust on what He did on the cross of Calvary. And that is faith. We need to put our trust, plus and minus nothing. It's faith alone that saved us. So, hantay nga, nayunan nanday ito eh, iti makunkuna nga, linlinte, tapno kasta kat makumplito ti salvation tayo. Kumplito ti ebanghelyo, kat awanan ti mabalin, nga inayon tayo. So nga, iti karit, kada tayo, timang panangnayon iti ebanghelyo, kat panang kurang kun Kristo. Numamisan iti tao, kunana, awan ah, kas ano dahi tanga mamati kalaong kun Hesus Kristo kat maisalakan ka. Masapul nga nayunan tayo, iti makuna nga nainbag nga aramid. Dahi tati kaaduan. Masapul nga agtultuloy ka iti simbaan, tapno maisalakan ka, hakurang iti pamati. Di kayat na nga sa uwan dahi ito eh, kut kurang ti ebanghelyo or dagdagdagan da di jay ebanghelyo nayunan da ti ebanghelyo gaputa kurangan da ni Kristo. So ti panang nayon iti ebanghelyo kut panang kurang kun Kristo. So ado iti makunkunang mangibagbaga ta nga Kristiyanos. Ado dagiti relihiyoso nga masapsabat tayo. Ado mo tagiti relihiyon nga kinurangan da ni Kristo o kinurang da ni Kristo Jesus. Kasapulan nga nayunan na. Anya ti inayon? Good works. Mamati ka plus good works. Anya pa'y? Mamati ka plus church membership. Anya pa'y? Mamati ka plus sacraments. Anya pa'y? Nagado dagiti inayon da iti gospel. And that is false gospel. Daytoy iti kinundina ni Apostol Pablo ijay Galacia. Agsipot ta inmay, inawat ta iti may salaang nga ebanghelyo ni Kristo Jesus, iti inmay dagiti Judaizers, nga faith plus works, inawat ta. Daytoy tinangibaga ni Apostol Pablo nga kunana, nuada iti mangi kasaba, iti ebanghelyo nga haan nga ebanghelyo nga inkasabami kada kayo, mailunod kuma, ure no anghel, ure no apostolis, mailunod da. Apay, gaputa ni Apostol Pablo, mamati unay, nga diya inawat na nga ebanghelyo, ebanghelyo ni Kristo Jesus nga kumplito, nga awanan ti kasapulan nga inayon pa'y uno saan nga bawasan. So kumpleto ti mensahe ti ebanghelyo, kumpleto ni Kristo nga mangisalakan kadagiti agtalek ken kuana babaen iti panamati iti ebanghelyo. No maysa ka nga mangibaga nga Kristiyano nga agngem agtaltalek kalata iti aramid mo, you are adding something to the gospel nga bawbawasam ni Kristo Jesus. And masapol nga kitaan tayo nga ti ebanghelyo kompleton. Ti naramid ni Hesus Kristo iti cross of Calvary umanay ken kompleto nga pakaisalakanan ti tunggal maysa nga agbabawi ken agtalek ken kuana. So ngem no iti patpatyem ket aramid mo plus faith ay parias na dayta iti Judaizers. Dayta iti kayat ni Pablo nga saan nga dapat nga ibabawi dagiti taga-Galacia nga pinatida or dinengegda. Masapul nga agsublida iti ebanghelyo dagiti apostolis nga isulaeng iti kumpleto nga mangisalakan iti maysa nga managbasol. So kasapulan nga takderan tayo ti ebanghelyo ket saan tayo nga suruten ken sumurot kadagiti nangnayon iti ebanghelyo gaputa binawasan da iti kanayon ko nga ibagbaga akas iti imbaga ni Kristo Jesus kadagiti disipulos na iti Matthew chapter 18 una ni Kristo Jesus nga no adda iti dua or tallo nga agtitipon babaen itinagan ko ket addaak ijay apay nga adda tallo uno dua daytoy ket in contrast to the Pharisaic tradition nga iti makuna nga kabuuan ti Sanhedrin or makunkuna nga sinaguga dagiti Hudyo iti minimum dito itakno may baga nga sinaguga ket masapol nga adda ti 10 men members. So that is the minimum. Tapno makuna nga sinaguga. But iti minimum, iti church ni Kristo Jesus, it's not 10, but below 10. It's 2 or 3 gathered in my name. Behold, I am there. I am in the midst of them. Iti kaya tayo nga ibaga. Ket uray no dua or talo tayo gathered in the gospel, in the one gospel, in the complete gospel, Christ is in our midst. Saan nga babaan iti makunang, saan nga marukod iti presensya ti Dios, no adu ti tao. Kaya tayo nga adu ti tao. Ngam no dayta nga urnong kat saan nga gospel, saan nga may sa nga ebanghelyo ti pinatida. They are not Christians. They are not just religious. Or they are just religious people. And we do not like that. Ti kayat tayo, kat isuday to'y grupo, ti anak ti Dios, nga namati iti may sa nga ebanghelyo, kan mang taktakder iti ebanghelyo. So brethren, let's stand in the gospel. Mukas ano nga da Apostol Pablo, in laban na iti ebanghelyo, ilaban tayo, ituloy tayo, kontakderan tayo, iti ebanghelyo. Santay ko nga maalilaw, santay ko mga, di jay makon ko na nga, ma-sidetrack, iti outside gospels, and they are false gospels. Ado ti agrara nga gospel iti agdama, dagiti makon ko na nga health and wealth gospel, full gospel, makaalilaw na ito, gaputan saan tayong naawatan ti gospel, importante ada ti gospel, nga naibaga. So gaputa ada ti makita mga gospel, ti pamatim, ti amumon, a Kristiyano na ito. Through believers na dito. Maslamat lang numamisan, no, makaawat tayo kadagiti kasuratan, pamphlets, nga gaputa ada ti chapter or book, chapter and verse na, ti amuta yun biblical. Anto yung kita ano, puno ba ti panakaaramat na di jay chapter converse, iti day tanga banat. Ngam iti Kristiyano, no ada ti chapter converse na, ti amuda, biblical, and that is wrong. So iti conclusion tayo, ti pudno nga simbaan ni Kristo, kat dagiti mang takder, iti pudno nga ebanghelyo. Dahit ati kahit nga i-establish ni Hesus Kristo o ni Apostol Pablo ijay Galacia, that they need to go back to the gospel that they had received from the Apostle Paul. Ado ti ebanghelyo dagiti religyoso, ebanghelyo nga sursuro ti tao, nga may sa ti ebanghelyo ni Kristo nga takderan tayo, nga mangited iti panakaisalakan gapu iti basol tayo, ni Kristo nga Dios nagpakumbaba nagtao tapno ikaron nati basol tayo iti cross natay kunay tanem may katlungal daw nagungar daytoy iti kompleto nga pagtalkan tayo iti panakaisalakan tayo gaputa managbasol tayo ti sungsungbatan ti ebanghelyo siyong makuna nga good news ket isu daytoy dia kasasaad tayo iti imatang iti Dios as sinner. What we need is panakaisalakan. Daita iti mensahe ti gospel. Daita ti maited iti ebanghelyo kada tayo. Han nga ibabaknang iti material dito irabaw ti daga. San nga ibabaknang iti salunat tayo dito irabaw ti daga. Nudikot ti status tayo iti korte iti Dios. Daito iti adresan iti ebanghelyo nga dapat takderan tayo. So kitaong ti biag mo nupudno nga ni Kristo laeng tinagtalkan iti biag mo. Baka dati inaynayon mo iti ebanghelyo nga dayta panangbawas ken Kristo. So ulitek takderan tayo ti ebanghelyo nga daytoyen ti agtultultuloy nga dadadaulen dagiti relihiyoso iti agdama. Agkararag tayo. Apo mi nga Dios agyamang kami apo iti surat ni Apostol Pablo, may panggap apo iti may sanga ebanghelyo. Nga iti isukat na nga sabay di Galacia, inawat na iti taga Galacia, iso iti naadanda iti namnama, iso iti nakaisalakanan da ng inmay na iti palso nga sursuro, nga nang nayon iti ebanghelyo. At apo Diyos makita mi dito iti panursuro ni Apostol Pablo, nga masapol nga ma-establish kan matakderan, iti kinapudno iti may sanga ebanghelyo. At apo, dawaten mi nga tulungan na kami mat, iti agdama, na kami nga namati apo, tagtutuloy kami kumanga buminag kan mang takder, iti da ito ebanghelyo ni Kristo Jesus. Nga iso ti ayan, ti pudpudno nga namnama, nga iso apo iti nakaibatayan, iti napakawanan mi, babawan kan Jesus Kristo. So apo, tulungan na kami apo, tapno saan kami masaytrak, kadag iti false teachers, kadag iti false gospels, kadag iti religious, kadag iti sikta, nga graraira apo, nga nang nayon iti ebanghelyo, nang perdi iti ebanghelyo, nang dadahal iti ebanghelyo, nang kurang kung Kristo Jesus. Turuan niyo apo na kami nga tumakder, nga patuloy iti biyak, iti ebanghelyo. Dahito iti kararagmi, iti naganisos nga pumi. Amen.